Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Ja, velkommen til Elektronista, og det her det er jo Danmarks eneste sådan rigtig digitale kulturprogram. Det her det er programmet, hvor vi taler om alt det digitale, der rører sig omkring dig. Og vi kan især godt lide at dykke ned i, hvordan alle de her ting, de tekniske devices, vi bruger, og alle de apps, vi bruger, og de digitale bevægelser, vi har i det digitale rum, hvordan det påvirker vores hverdag og vores parforhold og vores vaner og også vores familier. Vi er efterhånden, tænker jeg, alle sammen ved at være tilbage fra ferie nu. Vi er stadigvæk ved at skrue det i gang, så vi rigtig kommer godt ind i sensommeren og efteråret her. Og til det, der har jeg i dag en rigtig god gæst, som jeg faktisk i mange år gerne har ville have med i programmet her. Og det er lykkedes mig. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg kunne true ham med, at programmet muligvis stopper, hvis radiokanalen ikke fortsætter. Men i hvert fald er det lykkedes mig at få Stefan Plenge, som er founder af Nemlig.com. Altså det her online site, hvor du kan gå ind og handle dagligvarer. Nemlig.com har eksisteret i 9 år, og Stefan, han er direktør nu for næsten 1000 medarbejdere fra over, altså som har over 40 forskellige nationaliteter. Det er Danmarks største supermarked, eller online supermarked i hvert fald. Og det er jo dagligvarer og måltidskasser, som kommer ud til danskerne. Og der er måske nogen, der sidder derude og siger, jamen altså, vi kan jo ikke få Nemlig.com. Men 63% indtil videre af danske adresser er dækket, og det kan være, at vi kan få Stefan til at fortælle, om der kommer flere på efterhånden. Vi har i hvert fald en vækst med 25-30% om året, og en omsætning årligt for omkring 1,5 milliarder kroner. Velkommen til dig, Stefan.
Mange tak.
Du er gæst for første gang i programmet her, men du står bag, som vi hørte her i introen, den største online supermarked. Føler du, at hele det her med online-kulturen og det digitale, er det dit arbejdsområde, eller er det dagligvare, eller er det begge dele? Altså, hvor synes du selv, du ligger?
Ah, det er en kombination af begge dele. Altså, der er ingen tvivl om, at vi er en virksomhed, som selvfølgelig har et udspring i hele dagligvareområdet, men at det, at vi er 100% digitale, og ikke på den måde eksisterer med fysiske butikker, man sådan selv kan gå ind og handle i, gør, at hele vores mindset er omkring, hvordan kan vi bedst muligt arbejde med vores kunder via de digitale platforme. Så det er absolut en kombination af begge dele, og det er jo et meget rent fokus, fordi vi netop ikke har det fysiske butikkers mindset, og hvordan man kan få folk til at gå rundt der.
Nemlig, der kommer har eksisteret i 9 år, og så tænker jeg, så har du også, du er, kan jeg se i mine noter her, 43 år gammel, du har nok haft gang i noget karriere inden det. Er der noget i det, du har lavet inden, som du synes har ført frem til, at du kunne få den idé til at lave det her online supermarked i Danmark?
Ja, det må man sige. Altså, jeg startede min første virksomhed, Intervar, som faktisk også er et online supermarked, tilbage i år 2000. Og det betyder altså, at jeg havde været i gang i de her 10-11 år, inden at Nemlig.com kom på banen. Og altså var det ikke for Intervar, al den læring, som jeg og organisationen havde opbygget igennem de første 10 år, så havde Nem.com, tror jeg, ikke eksisteret i dag. Altså, så var der mange ting, der havde været svære i hvert fald.
Hvad var det vigtige, I lærte dengang?
Oha, altså jeg får faktisk... Jeg får med jævne mellemrum et spørgsmål, eller det der, ikke? Altså, hvad er det for en vigtig ting, ikke? Og det vil sige, det er jo det er et hav af forskellige ting, at vi har lært undervejs, ikke? Altså, blandt andet, så havde vi jo brugt de foregående 10 år på at blive rigtig dygtige til at pakke varer, og pakke varer, som har en meget lav værdi, og pakke dem rigtig effektivt.
Altså, fordi hvad kan det være for nogle varer,
æbler, der har lavet? Æbler, pærer, bananer, pakkegær, 1 liter letmælk.
Så de har lav værdi, men man skal passe godt på dem alligevel?
Man skal jo passe utrolig godt på dem, og jo faktisk endnu bedre på dagligvaren. Man skal på mange andre varer, man håndterer, altså uden at forklare det øvrigt, men en t-shirt, hvis du taber den på gulvet, så er det den samme vare, så når du samler den op igen, hvorimod hvis du taber et æble på gulvet, så kan du ikke sælge den igen.
Det kan du sige til vores venner fra Son of a Taylor, som vi talte med lige før sommerferien, ja. Som jo netop sender t-shirts afsted.
Ja, ja.
Det er et andet program, som hvis man interesserer sig for onlinehandel, som jeg synes, man kan tjekke ud. Jeg kan lige gå i show notes og smække et link til den også. Men man passer godt på æbler og dagligvarer.
Ja, altså, så for at komme tilbage til det, du spurgte om, det med, hvad vi lærte, ikke? Så der er ingen tvivl om, så logistikken var en ting, som vi virkelig havde fået rigtig godt ind under huden, og som er en af de helt grundlæggende forudsætninger for at kunne jeg vil sige, lykkes med at sælge dagligvarer på nettet. Og så tror jeg også, at det, at vi havde den kundegruppe, vi har serviceret igennem de forgangne 10 år der med Intervarer, som er borgere, som ikke kan klare sig selv længere. Altså Intervarers koncept er at gå ud og lave aftale med kommuner, og så i stedet for at hjemmehjælperen går ned og handler, så outsourcer kommunen opgaven til Intervarer, og så står vi for hele opgaven med at hjælpe den enkelte borger med at afgive sin ordre hver uge og pakke det og levere det ud. Og den særlige kundegruppe, vil jeg sige, har virkelig givet hele organisationen et enormt stort fokus på kunden, fordi de kunder, vi har serviceret og stadigvæk gør den dag i dag i Intervarer, er nogen, som handler hos os, fordi de har behov for den her hjælp, og ikke selv kan gøre det.
Og det er jo måske noget, som man kan glemme at tænke på, hvis man har sin førlighed, og man tænker, jeg kan da lige smutte forbi Føtex på vejen hjem, eller gå i Netto, at der sidder jo masser af mennesker derude, som ældre mennesker, som sidder på en høj etage i sin ejendom måske, eller folk, der er andre grunde, har svært ved at nå det. Og så er der jo selvfølgelig alle os andre, som måske har et rimelig travlt liv, og så vælger at gå den vej, hvor vi får leveret varerne derhjemme. Men noget, jeg altid synes, der er sjovt, Stefan, det er jo, når jeg taler med folk, der har været i gang i mange år, og i gang i internetverdenen i mange år, fordi der er jo ting, der ændrer sig med teknologien, der gør, at man kunne have, og det er der mange mennesker, der har haft fantastiske idéer for 15 år siden, men som simpelthen, og som de har forsøgt at løfte os på det tidspunkt, men som ikke kunne løftes, enten fordi båndbredden ikke var høj nok, eller fordi der ikke var penetration nok på de tjenester, eller på internettet i det hele taget. Der ikke var en app store, der var nogle andre ting, der kom til sidenhen. Hvad er det, du har set af teknologisk udvikling, der gør, at onlinehandel vokser så meget, som det egentlig gør?
Jamen altså, jeg vil sige, vi har jo oplevet, og jeg personligt har oplevet præcis det, som du giver udtryk for der, fordi vi startede nemlig i år 2000, hvor internettet var meget hyped, men hvor fakta var, at der jo for eksempel ikke var de teknologiske løsninger, der skulle til for, at man rent faktisk kunne udnytte de muligheder.
Og det kan være noget så simpelt som, at hvis der ikke er båndbredde nok, så kan du simpelthen ikke loade et billede af en tomat nærmest, ikke?
Altså, jeg kan jo huske, hvordan det var, da vi gik i luften der i år 2000 med 56K-modems, ikke også? Og så når du hentede hjemmesiden ned, ikke? Eller så lyder helt ansvarligt, at hentede hjemmesiden ned. Gik ind på hjemmesiden og klikkede rundt.
Men det var
rundt.
Jo det, man gør. Det er jo det. Men det er altså, fordi, vi ved det ikke længere, fordi det dukker op lige pludselig. Men hver gang vi kigger på en hjemmeside, så henter vi den. Ja. Og det er det, der hedder download. Yes. Hver gang vi sender en mail eller lægger noget op, det er det, der hedder upload.
Ja.
Og det er derfor, det også er vigtigt at have en synkron internetforbindelse, for vi skal både have masser af plads til at upload og download. Så det var lige den tekniske forklaring på det.
Det er fuldstændig korrekt. Men altså, der kan jeg huske, hvordan vi bare sad og kiggede på, hvordan siden bare, altså sådan gak, 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 og så kom 30% og 40% og 50% til syne af siden, og bare sige, altså mennesker er jo generelt ekstremt, utålmodigt. Og
så var det
nettet,
simpelthen hurtigere at gå i
Føtex. Og på nettet, der er man endnu mere utålmodig, ikke? Så man gider ikke sidde og vente.
Mm.
Så vil sige, de helt store ting har jo blandt andet været, at båndbredderne er jo blevet signifikant bedre, men jeg vil sige, det som for mig står som den allerstørste game changer i forhold til e-handel, det var, da Steve Jobs og Apple lancerer smartphonen. Altså, for mig er det år 0 i e-handel generelt. Alle dem, der snakker om, at de har været i gang siden år 2000 eller 95, eller hvad det måtte være, jamen det er fint at sidde. Men jeg bare sige, kom ind og kigger på vækstraterne frem til år 2007, hvor at smartphonen i januar der bliver lanceret, der er de uden sammenligning med i forhold til, hvad der sker i de efterfølgende år, fordi lige pludselig går vi fra, at det at handle er noget, hvor man skal hen og finde en stationær computer, man skal klappe op og du ved, sætte sig aktivt til at gøre, til at pludselig går vi rundt med den her fuldblods computer, som gør, at vi er online 24-7, om vi sidder i toget, om vi cykler på en cykel, om vi går afsted på fortorvet, om vi kører en bil.
Det der vil vi gerne have fra programmet af advej imod.
Ja, men
og shoppe på mobilen,
det er jo helt vildt. som at vi er blevet online. Så for mig er januar 7, hvor smartphone bliver lanceret, det er der over 0 i e-handel.
Og der kan man så sige, den startede jo med at kunne gå på nettet, men den startede faktisk ikke med at have en App Store. Det glemmer vi nogle gange, fordi det er så integreret en del af en iPhone og i øvrigt også alle andre telefoner og smartphones nu, at vi simpelthen har en App Store, hvor vi så kan hente de her apps. Det, der skete dengang, det var jo, at så gik vi på nettet og skulle ligesom på computeren type ind i browseren for at komme på et site. Og der, dem, der tjekker statistikken på, hvordan deres websites bliver besøgt nu, vil jo se, at størstedelen af trafikken kommer fra mobile devices. Det er simpelthen det, der sker nu. Og derfor vil jeg også gerne sende et skud ud til alle, der har websites. Sørg for at gøre dem responsive, altså det sørger for at gøre, at de ser godt ud på en mobiltelefon, fordi det er der, folk ser dem. Og hvis er det er sådan, man skal sidde på mobiltelefonen og scrolle fra den ene til den anden side for at se hele sitet, så mister man simpelthen, altså der er ikke, det er ikke brugervenlighed nok til, at man gider at lave noget. Og det er jo derfor, at det er sjovt at have en app også, ikke simpelthen?
Jeg skulle til at sige, altså en ting er selvfølgelig, at man skal sørge for, at ens site er responsivt, så det også passer på mindre skærmstørrelse, men altså, hvis man virkelig vil online-handel, så skal man lave en app til de forskellige devices, fordi det gør simpelthen, at du kan lave nogle væsentligt federe brugeroplevelser. Og in the end of the day er det brugeroplevelsen, der er med til at afgøre altså størstedelen af folks årsag til, hvorfor de handler det ene eller det andet sted.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø. Min gæst i dag, han hedder Stefan Plenge, og han er direktør for nemlig.com, altså det her online site, hvor du kan både via app og via browseren gå ind og handle almindelige dagligvarer. Hvem er det, der gør det? Altså, vi skal kigge lidt på noget statistik, Stefan. Hvem er det, der handler dagligvarer online, og hvorfor gør de det?
Jamen, det har været en rigtig sjov udvikling igennem de første 9 år med nem.com, altså, hvor vi så en meget, meget tydelig kundegruppe i de første par år, som var first moverne. Altså dem, som vidderligt var nysgerrige og skulle prøve nye ting osv. Og øve dem, som bare siger, okay, hvordan kan jeg vidderligt få en nemmere og bedre hverdag, til at det i dag er, jeg vil sige, alle danskere. Altså, vi oplever alle aldersgrupper, der handler på nem.com i dag, og det gør vi blandt andet via vores kundeservice, hvor vi har set, at der i dag er en ikke ubetydelig kundegruppe af den lidt mere ældre befolkning, som ikke er så vant til det at handle, som ringer ind og stiller nogle helt basale spørgsmål omkring, hvordan lægger man varer i kurv, og hvordan gennemfører man en ordre, og er det nu sikkert at betale på nettet og sådan nogle ting, hvilket selvfølgelig er helt fint. Det er jo derfor, vi har kundeservice, der sidder klar til at hjælpe. Så vi ser i dag, at i dag er det, jeg vil sige, alle kundegrupper. De største kundegrupper er fortsat børnefamilier, som jo er kendetegnet ved, at det er nogen, der savner tid i hverdagen, og som har behov for at købe sig til noget convenience. Og når jeg siger købe sig til convenience, så er det meget vigtigt, at det forstås på den måde, at vores varepriser er fuldt ud konkurrencedygtige med det fysiske supermarked. Altså, vi har komplet prismatch mod Nettos basissortiment på 1.800 varer. Så når jeg siger købe sig til convenience, så er det, at det her gebyr, det koster at få leveret, som er 9-19-29 kroner, afhængig af hvad tid på dagen, man ønsker varen leveret, det er altså den pris, man betaler ekstra. Og der må man bare sige, at der oplever vi, at danskerne som helhed bliver mere og mere åbne over for at købe sig til convenience.
Der er jo, Stefan, et minimumsbeløb. Hvad er det, det ligger omkring?
400 kroner.
Ja. Det, jeg har oplevet, når jeg har handlet, det er jo, at så skal jeg jo lige ramme det der minimumsbeløb, og så smider jeg lige nogle ekstra toiletruller eller noget. Altså, det er smart noget af det der, man ikke overgår at slæbe hjem selv, hvis man lige er derude. Så det kan jo være vaskebulver, eller hvad det nu er også. Men er der ikke også en eller anden forretningsmæssig fordel i det? Altså, er det nødvendigt for jer, for at det kan løbe rundt, så folk ikke kun bestiller en tandbørst?
Jamen, det er afgørende, fordi det, der netop jo er tilfældet ved vores varer. Altså, vi har så mange på knap 12.000 varer. Det er, at vores varer jo ikke koster særlig meget, altså, når jeg siger vores varer, så dagligvarebranchen generelt, altså mælk, brød, smør og ost, altså det er jo varer, der ikke koster særlig meget. Så der er jo nogle ret store omkostninger forbundet med at pakke varerne med og bringe dem ud. Så hvis folk kun gik ind og købte 2 liter mælk og en pakke tube tandpasta, jamen så ville det aldrig nogensinde kunne komme i nærheden af og blive profitabelt. Så derfor skal vi have et minimumskøb, for ordren skal have en minimumstørrelse, men for at det kan hænge sammen. I mange andre brancher, nu går jeg igen over til tøj, ikke, der betaler du nemt 400-500-600 kroner for en skjorte eller et par bukser. Så derfor så oplever man slet ikke de her samme minimumsgrænser.
Og det er jo så også der, hvor de tilbyder fri fragt ofte.
Der tilbyder de også fri fragt, men det er jo netop fordi forretningsmodellen jo er så fundamentalt anderledes end dagligvarehandel, hvor at som sagt, der kan en vare måske koste 500-600-700 kroner. Og plukke en vare til 700 kroner koster jo næsten ingenting. Og du kan også få den bragt meget favorabelt ud, hvorimod du køber dagligvarer for 700 kroner, kan jeg fortælle dig, ikke? Så består det af rigtig mange enheder, som fylder meget, ja. Så der er en meget, meget større logistikomkostning for.
Og jeg skal lige sige til dem, der ikke er vant til at bevæge sig i dagligvarerbranchen, at plukke en vare, det er jo simpelthen det, man gør, når man skal hente den og lægge den ned i kurven i virkeligheden. Ja, det er det, vi andre går og gør, når vi
det
går.
Det er simpelthen det, du selv går og gør, når du går ned i et fysisk supermarked.
Så plukker vi varer. Ja. Men Stefan, jeg har tilbragt en stor del af sommeren i USA, og det synes jeg af mange grunde er sjovt, blandt andet fordi jeg elsker at gå i amerikanske supermarkeder.
Ja.
Og det er jo en hel oplevelse i sig selv at gå i et supermarked. Jeg har ikke helt den samme oplevelse med danske supermarkeder, men nogle gange, hvis det er en stor menu eller noget, hvor der er bare et kæmpe udvalg, så elsker jeg at se på, hvad man nu kan få af forskellige variationer. Flere ting omkring det der med USA, men den første, det er forskellen mellem oplevelsen i et supermarked og oplevelsen i online. Altså, hvordan sørger I for at kunne skabe den der begejstring, eller kan I det? Er det en af de ting, man så taber, så siger man, så må man vinde noget andet sted?
Altså, tværtimod, så vil jeg sige, jeg er overbevist om, at det at handle online over tid kommer til at blive, altså, mange gange mere inspirerende end noget fysisk supermarked nogensinde vil være i stand til. Og det handler simpelthen om, at vi online har mulighed for at præsentere dig for et langt mere interessant og relevant, ikke mindst et relevant udvalg, på grund af den adfærd, som du igennem årene vil vise over for os, ved de varer, du køber, ved de sider, du klikker dig hen på, ved de ting, du udviser interesse for, som et fysisk supermarked vil få meget, meget svært ved at matche. Og faktum er jo, at hvis man går ud i de danske supermarkeder, så er det jo lige præcis, som du sagde før, det er ved Gud ikke nogen særlig sindsoprivende oplevelse. Og det gør jo, at det er ikke derfor, at kunderne de i dag vælger et givet supermarked på grund af oplevelsen. Det er i høj grad, altså nummer et er jo beliggenheden. Det er, at du bor tæt på det supermarked.
Nu står jeg sådan og tænker, hvornår synes jeg, det er sjovt at være i supermarkedet. Det er for eksempel faktisk også Nettos, den der midterrække der med skrammel.
Ja.
Fordi man kan finde noget fedt. Har I en skrammelrække? Altså, hvordan kan I få det element ind i jeres butik, at der er sådan et sted, hvor man tænker, her gjorde jeg bare et scoop på en eller anden vild økologisk ting, som der er i limited edition, kan man sige, som jeg ikke kan få til hverdag?
Altså, vi har faktisk forsøgt at have et langt større fokus på varer, der som der nu siger, reelt er en efterspørgsel på. Altså, og sådan noget som økologiske varer er noget af det, vi har sat en meget, meget stor fokus på. Modsat de her spotvarer, som for eksempel Netto igennem årene har arbejdet en del med.
Men det er jo bare tit, man kan få måske et fund lige derinde.
Ja. Jeg vil bare sige, at som tiden har udviklet sig, så er hele den her bæredygtighedsagenda noget, som i den grad taler imod de her 10-kroners markeder og så videre, hvor du køber noget, du dybest set måske reelt ikke havde behov for, men fordi du lige blev fristet i øjeblikket. Og vi har i hvert fald haft meget større fokus på at virkelig lave et rigtig stærkt og bredt og dybt sortiment, som gør, at du kan få præcis de varer, du gerne vil have. Det behov, du rent faktisk har.
Men Stefan, lad mig lige, og undskyld, jeg lige bryder lidt ind her, men du talte om det her med at sørge for, at det er meget mere relevant, og nu nævner du det igen, det her, det der passer meget bedre til dig. Fordi det giver mig jo lejlighed til at spørge ind til kunstig intelligens. Fordi når man skal prøve at ramme folks behov, og du nævnte også selv, hvad du klikker på, og hvad du viser interesse for, hvad gør I på nuværende tidspunkt for at så få skabt den her profil? Fordi vi ved jo alle sammen godt efterhånden, at det vi foretager os på internettet, og når vi handler og sådan noget, det bliver altså registreret, og det er der nogen, der sidder og analyserer, for at finde ud af, hvordan de bedst muligt kan sælge os ting. Super positive vinkling på den, det er, at vi får noget relevant, og noget, vi har lyst til at købe, og det gør det hurtigere og nemmere for os. Den kritiske stillingtagen til den, det er jo, at vi bliver profileret, og vi afgiver noget af vores privatliv, for at ligesom kunne få det her i den anden retning. Hvordan arbejder I med det på nuværende tidspunkt?
Altså, jeg skal lige starte skynde mig at sige jo, at i hvert fald for vores vedkommende, der giver vi jo i dag, der skal man jo som kunde ind og krydse af, hvad man gerne vil afgive information og hvordan man vil kontaktes og så videre. Så man kan jo sagtens handle både anonym på nem.com, og man kan også undgå at modtage alle mulige former for kommunikation, hvis man ikke ønsker det. Det ønsker størstedelen heldigvis, og det tror jeg også skyldes, at man netop oplever, at vores kommunikation bliver mere og mere relevant, som tiden er gået. Og det vi har haft som altså et meget, meget stort fokusområde de sidste par år, og det var en strategi, som vi lancerede i sommeren 17, det er, at vi skal skabe den her altså virkelig personaliserede indkøbsoplevelse, som skal dannes på baggrund af data. Så data har været et stået øverst på strategi, agendaen for os igennem de sidste par år. Og herunder, du ved, hvordan skal data struktureres, hvordan hvilke systemer skal den lægges, og hvordan skal vi bruge den? Og det har indtil videre, og vi er kun, du ved, selvom jeg siger, vi har gang på år, så den måde, vi betragter det på, har vi stadigvæk kun krasset i overfladen i forhold til alle de ting, vi kan se, som der er muligheder. Men sådan noget som for eksempel, når vi sender mails i dag, så er de varer, der er i mailsene, de er 100% personaliseret til dig og til mig og til en anden. Så du og jeg, vi ser ikke de samme tilbud.
Så det vil sige, hvis jeg har en tendens til sådan primært at købe økologisk, jamen så ved I det, og så er det også det, I vil præsentere mig for?
Ja, både når vi, du ved, sender mails til dig, men også når du sidder og klikker rundt på forskellige sites. Hvis du er inde og læser på et nyhedssite, og du ser et banner med nem.com, så de varer, hvis der er varer i det banner, så vil det være varer, som er personaliseret til dig.
Nu kommer jeg til at tænke på noget helt konkret, der faktisk skete for mig i går. Fordi jeg er også lidt nysgerrig på, hvor I samler den her data ind. Jeg sendte en mail til din assistent i går, angående programmet her i dag. Og kort tid efter fik jeg en nemlig annonce på et site, jeg så havde søgt på.
Ja.
Altså, er I helt inde i min mail?
Nej, der er ikke nogen sammenhæng der.
Så det er noget, altså i virkeligheden er det måske så avanceret, at vi ikke kan gennemskue, hvorfor det er, at de godt ved, at...
Nej, der er ikke... Det, jeg kan sige til dig, det er vi ikke nået til nu, at koble mail, folks mail altså, sammen med pludselig fordøjende
annoncer. Nå, det kunne jo være, at jeg købte noget data af Google eller noget med Gmail.
Vi har kørt et meget stort projekt igennem de sidste halve år, hvor vi netop har lagt hele vores data warehouse og hele vores altså business intelligence i skyen hos Google. Og det gør, at vi nu virkelig kan arbejde med meget mere avancerede modeller, som vi forventer os rigtig, rigtig meget af. Men lige den der...
Måske så avanceret, du slet ikke ved det endnu, Stefan.
Ja, lige den der vil jeg gerne sige, at en mail, du sender til mig her, afsted kommer ikke en reklame på.
Nej.
Det vil jeg godt sige.
Den ville jo heller ikke være så præcis, for jeg var jo egentlig ikke i markedet lige for at handle.
Præcis. Så.
Men Stefan, lad os så prøve at kigge altså bare sådan 5-10 år ud i fremtiden. Jeg ved godt, det er lang tid, når man spørger om fremtiden, men med kunstig intelligens...
Altså, tak, at vi eksisterer i 9 år, så kan man sige 10 år ud i fremtiden. Det er et voldsomt perspektiv.
Det er det, men jeg vil gerne ud der, hvor det bliver vildt. Ja. Altså, så hvis vi kigger på kunstig intelligens, som handler om, hvad for nogle varer, der bliver præsenteret for, og så kigger vi lige på droner bagefter, men lad os lige først snakke om kunstig intelligens, altså perspektiverne i det.
Jamen altså, de perspektiver, som vi ser, det er jo, at vi kommer til at hjælpe dig så meget mere med at handle ind, at du vil opleve, at indkøbskurven måske fylder sig selv. Altså, den skaber sig selv på baggrund af, at vi ved, hvem du er, og nogle informationer, du måske øvrigt har valgt at give til os. At varerne kommer af sig selv. Altså, du skal ikke ind og, klik nu, ordren gennemført, og den skal jo ikke komme i morgen mellem 17 og 16, eller i dag om 2 timer. Det sker altså selv, når du kommer hjem fra
arbejde,
så er varerne
hvornår kommet. Jeg er hjemme så. Altså, hvornår jeg kommer hjem fra arbejde.
Hvad skulle du sige, du?
Måske ved systemet, altså hvornår jeg kommer hjem, så er der eller, ikke dukker en om.
Eller at det er muligt for os at selv lukke os ind i din bolig. Altså noget af det, som jeg føler ret tæt, det er området for altså, digitale låse.
Kommer du ind og sætter det i køleskabet også?
Det tror jeg.
Tag altså, skraldet med ud, måske?
Hvis du har krydset af, du godt vil have, at vi skal tage skraldet, så gør vi det. Altså jeg tror rigtig, rigtig meget på det her med convenience-delen, service-delen. At vi vil gerne købe os til noget mere frihed. Fordi det er så, altså, det er, når man først virkelig har smagt på, hvad det vil sige at få noget mere frihed, så vil de færreste ikke give slip på det igen.
Så det vil sige, lige nu, hvis vi bestiller noget nemlig, så kommer der en og ringer på, vi lukker dem ind, vi er jo hjemme, så de skal ikke have nøgle til opgangen, ligesom årstiden og sådan. Men altså, de kommer ind, du lukker dem ind, du står i døren, du får din vare. Jeg kan anbefale at bestille blomster til sig selv, fordi så står der en sød mand og giver en blomster.
Det er det.
Det er en garanti for det i døren, så det gør jeg ofte. Og de som regel rigtig søde at aflevere varerne. Men du snakker så om, at måske i virkeligheden bliver det næste serviceelement, at I kan levere mere end blot dagligvarerne, og at de bliver bragt ud. Men også, altså, måske kommer der en ud og laver mad lige frem, eller altså er det hele det perspektiv, vi også ser i?
Altså, jeg vil sige, at alt er muligt, sådan som tingene udvikler sig i dag, og ikke mindst sådan som jeg vil sige, efterspørgelsen er omkring convenience. Nu, du har lige været i New York, så jeg har lige været 5 dage i London med min familie, og altså når man går rundt i supermarkedet der, som jeg også lige tog mig tid til at gøre, kan jeg bare sige jo, at convenience-elementet spiller en meget større rolle i de store supermarkeder, end det gør her i Danmark.
Hvordan ser du det?
Jamen altså, hvad hedder det, færdig, altså varer, der er fuldstændig klar til at spise, eller som bare skal mixes sammen og klar til at spise osv., er i et meget, meget større omfang, end vi ser her i Danmark.
Og det, man måske også ser i den trendudvikling af, at der bliver flere og flere færdigretter, er jo, at sådan en som jeg for eksempel pludselig føler mig i målgruppen, fordi jeg hver anden uge ikke har mit barn, og derfor ikke skal fylde mit køleskab med en hel masse ting. Men jeg har jo aldrig før har tænkt, at jeg skal have en frysepizza. Jeg vil have noget sundt, jeg skal være økologisk. Og det er jo ved at findes, så kommer vi til at se meget mere sund. Altså sådan noget,
jeg vil sige sådan her, det er ikke bare ved at findes. Det er der i dag i fuld flor i dansk dagligvarehandel, og i nem.com har vi et virkelig stort sortiment, fordi vi kan se, at efterspørgslen er så stor på det. Og det bliver der kun meget, meget, meget mere af. Og netop det, der er faktisk meget vigtigt point, du siger, at kvaliteten er jo altså en helt anden dag, end da jeg var barn. Altså uden at lyde alt for gammel her, ikke? Hvad er det? Men da jeg var barn, ikke? Der var det jo lørdagskylling i den der alufoliebakke, som jeg kan huske som en færdig ret.
Eller i den frosne sky.
Præcis. Ellers så lavede man maden selv fra bunden. I dag er der altså så mange muligheder for at få virkelig god mad, og mange gange mad, som du ikke selv vil være i stand til måske at lave, lige så varieret med både smagsnuancer og kost.
Så det er en af madtrendene, det er altså mere sådan noget færdiglavet mad, men sundere og mere økologisk.
Yes.
Er der andre ting, vi kommer til? Hvad med sådan det funktionelt mad? Altså sådan noget mad, der er tilsat et eller andet for at gøre sundere eller hurtigere, eller... Altså, er det noget, I ser, når I, jeg ved ikke, om man går på sådan nogle madmesser for at købe ind?
Altså, det ser vi i hvert fald ikke lige så stort som bare, nu siger jeg bare, men generelt det her med god, sund mad. Og det, der er jo, kan man sige, er det fantastisk bare ved det her nu generelt, at efterspørgselen stiger sådan, det er jo netop, at når volumen kommer, så er det prisen, den kommer ned. Så, som jo er det, der har været udfordringen, hvis du går bare et par år tilbage, ikke? Det er, at hvis du skulle have nogle gode færdigretter, så kostede de altså også virkelig et beløb, hvor du sagde, okay, det gør vi så ikke specielt ofte, fordi det er vi simpelthen ikke råd til. Men i dag er volumen så stor på det her convenience-mad, at man kan faktisk få virkelig gode færdigretter til en pris, der gør, at man kan gøre det relativt ofte i løbet af en måned.
Men det jeg så, da jeg gik i Whole Foods på Columbus Square.
Nu har jeg også lige valgt måske top 1 eller sådan noget, top 2-3 supermarkeder i verden af Whole Foods.
Jeg går efter det bedste.
Yes.
Det er der, man ser de nyeste trends. Det er jo der, jeg så ser Masser af shots, sådan noget ingefær-shots og gurkemeje-shots er jo efterhånden også ved at være rundt omkring. Men alt muligt er sådan meget funktionelt, der er tilsat. Der er noget til brain power, og der er noget til, så kan du udholde længere, eller sove bedre, eller et eller andet. Så det siger du, det er ikke...
Det er slet ikke lige så stort som endnu i hvert fald, som generelt bare sige god færdiglavet mad, ikke? Men folk er jo meget mere sundhedsbevidste i dag også, end man var for år tilbage, så vi spiser meget mere sundt. Og derfor kunne jeg sagtens forestille mig, at mad, der er har fået nogle specielle færdigheder ud at sige, at godt kunne vinde frem.
Man dog kunne da køre det sammen med kunstig intelligens, og så kan du finde ud af, hvad folk har brug for.
Dog vil jeg bare sige, at man skal heller ikke... Noget som jeg så virkelig vi oplever rigtig meget, det er den her ønske om renhed. Tingene skal være... man netop ikke være tilsat alt muligt forskelligt, fordi det... Hvad kommer ind i kroppen? Altså, man er blevet meget mere bevidst omkring, hvad det er, man rent faktisk spiser og drikker i dag, end man var for år tilbage. Og det gør også, at jeg tror, der er måske en øvre grænse for, hvor meget altså sådan helt sådan særlig specielle drikke eller spiselige ting, hvis hvor stort det vil blive.
Radio 24/7.
Du lytter til programmet Elektronister her på kanalen. I dag, der taler vi om dagligvaretrends og online handel og den vækst, der er i det med, at vi alle sammen efterhånden, eller rigtig mange af os i hvert fald, sætter os med vores telefon især, eller vores iPad, og nogle gange vores computer, og simpelthen handler ind til hjemmet. Og i studiet har Stefan Plenge, der er direktør for nemlig.com. Og Stefan, vi har snakket lidt om kunstig intelligens og også potentialet for det. Det er efterhånden faktisk mange år siden, at en anden stor spiller på det her, faktisk den største spiller på det her marked, jeg tror, Amazon, var ude og snakke om droner. Og der er jo det her led i onlinehandlen, som er distributionen, altså udsendelsen af varer. Og det kunne være måske et fremtidsscenarie, at det bliver gjort via droner eller måske selvkørende biler. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg er overbevist om, det kommer. Jeg kunne faktisk godt... Jeg svinger lidt imellem droner kontra selvkørende biler, hvem der kommer først. Og til tider så hælder jeg faktisk til, om dronerne faktisk når og i ordsprogsalforstand overhale de selvkørende biler. Fordi det bør alt lige være mindre kompliceret at få godkendt dronerne og få, kan man sige, skabt nogle store motorveje eller en 5 kilometer op i luften, hvor de kan suges frem og tilbage og så lige ned i en specifik have.
Så du tror faktisk, det er nemmere at få dronerne ud end de selvkørende biler?
Ja, det tror jeg. Og det handler som sagt om, at det at have en bil kørende rundt på gaden jo åbner for et hav af uforudsete ting, som en, der går ud foran bilen.
Jeg tænker bare på den der simple ting, der knytter sig til droner, det er, at de kan falde ned og ramme nogen i hovedet.
Ja, men og det er jo rigtigt. Der er bare casen, at jo... I og med, at de er fyldt med elektronik, der skal fortælle, hvordan og ledes dronen den har det. Både, du ved, hvor meget batterilevetid er der tilbage, og om om en af propellerne pludselig ikke kører helt så godt osv., er jeg overbevist om, at det vil være den mindre udfordring. Og så igen, skulle der nu falde en ned fra himlen, hvad er så sandsynligheden for, at den lige rammer et menneske? Altså, den er ikke
specielt
stor. Jamen,
jeg tænker, prøv at høre, det skal løses med... en alarm, der går i dronen, hvis den begynder at falde, og så udser den sig selvfølgelig en tom plads at lande på. Det må kunne lade sig gøre.
Ja, altså, så, ja, sådan noget den stil. Eller, altså, i hvert fald så vil jeg bare sige, at droner vil uden tvivl være det mest miljørigtige, fordi de jo, kan man i sagens stå, ikke er helt så store som en selvkørende bil. Behøver i hvert fald ikke at være det i forhold til udbringning af varer. Og derfor er det en meget mere simpel konstruktion, som der skal til.
Dem, man ser flyve rundt nu, de kan jo knap slippe en appelsin, tænker jeg. Hvor meget skal der til? Findes de allerede, dem der godt kan tage en stor, tung indkøbskonkurs?
Det er ikke helt rigtigt, det du siger. Der er faktisk flere eksempler på firmaer, der har udviklet droner, der kan tage en pæn last, altså op til flere kilo. Og var det Amazon, der var ude for et par år tilbage, der da de sagde, nu vil vi i gang med droner. Og så du grinede folk, altså droner var sjov. Men så viste beregninger sig jo, at hovedparten af de her droner kunne maks bære 1 kilo. Men så viste sig, at hovedparten af Amazons leverancer varede under 1 kilo. Ikke også? Fordi folk bare bestiller måske en bog eller noget andet, der ikke varer så meget. Og stadigvæk du ud, så tænkte jeg, ja, men der går jo lang tid før, at der kommer nogen, der kan tage bare 5 kilo. Og så gik der ikke andet et år, så var der en ny nyhed ude omkring, at nu var den første drone på gaden, som kunne bære 50 kilo. Ikke også?
Ja, man kan også lave persontransport.
Og i dag har du jo lige præcis en droner, der kan flyve med mennesker. Ja.
Men lige, ikke så langt. Måske mere sådan nogle små mini-helikopter.
Ja, det er præcis. Jeg har store forventninger til både droneteknologi og til selvkørende biler. Og det er jo en af de ting, som når det kommer, som virkelig kommer til at revolutionere altså onlinehandlen og måden, vi som mennesker kommer til at leve på. Fordi når det led bliver automatiseret, så kommer tiden fra bestilling til levering til at gå altså signifikant hurtigere. Prisen kommer til at falde dramatisk. Og det gør, at tror jeg, at den samlede værdikæde i onlinehandlen generelt på tværs af alle brancher, for alvor vil blive signifikant billigere end at sælge det via fysiske butikker.
Og det er jo det, som Amazon gør i USA. Altså, de fragter jo netop den lille ting ud, og de gør det rigtig hurtigt, og har man det, der hedder Amazon Prime, jamen så kan man bestille og få det leveret, tror jeg, samme dag eller inden for 24 timer.
Lige nu er det 2 dage, men de har jo sat et kæmpe program i gang med, at de skal ned på maks 24 timer. For alle dem, der er Prime-medlemmer.
Og der er rigtig mange, der er Prime-medlemmer. Og da jeg handlede i Whole Foods i New York, der blev jeg spurgt, om jeg var Prime-medlem, fordi de ejer jo netop Whole Foods nu også. Umiddelbart som fan af Whole Foods i rigtig mange år, så synes jeg, det virker sådan meget voldsomt, at Amazon fylder så meget efterhånden i Whole Foods, og de virker så store og corporate-agtigt, men det var Whole Foods jo sådan set også i forvejen.
Det var ikke nogen helt lille forretning.
Nej, det var det ikke. Men altså, Amazon truer jo med, eller der er jo meget, der tyder på, at de nok kommer til Danmark inden længe. Hvad kommer det til at betyde for en nemlig .com, at Amazon kommer ind og måske tager deres Prime-medlemskab med og er... Jeg ved ikke, om de kan få det til at løbe rundt med og fragte mindre ud, end I gør, så den grænse der på 400 kroner.
Altså, jeg skal lige starte med at korrigere, fordi jeg har simpelthen så mange gange hørt det der med, nej, Amazon, de kommer, og hvad sker der så også videre? Altså, bare lige sige, Amazon er her i fuld flor.
Mm.
Det er nummer 2 eller 3 mest benyttede platform i Danmark.
Men ikke til dagligvarer, vel?
Nej, ikke til dagligvarer, men til alt andet.
Mm.
Der ligger de på top 3-listen over de mest benyttede platforme i Danmark, websites. Så det er mere det der med, at du ved, de kommer, altså de er her allerede. Det, som der selvfølgelig er casen, det er, at de har ikke hele deres Prime-koncept, og når de på et tidspunkt får rullet det ud, så er det selvfølgelig klart, så bliver det virkelig en stærk spiller, hvor man kan altså bruge hele det der, hele den palette af muligheder, man har som Prime-medlem. I forhold til lidt dagligvarerne, der tror jeg ikke, det bliver det første, de kommer til at rulle på banen. Simpelthen af den årsag, at dagligvarer på nettet er en af de mest udfordrende brancher online. Så der tror jeg måske, der går lidt længere tid, men der er ingen tvivl om, at Amazon er en spiller, vi holder rigtig meget øje med generelt set. Jeg var sidste år i Hamburg og se deres sidste nye logistikcenter. Det var det 12. logistikcenter nummer 12 i Tyskland, og som jo blandt andet er et af de logistikcenter, hvorfra der bliver distribueret varer til Danmark inden for meget kort tid. Så det er mere det der med at sige, når Amazon kommer, at de har et megalager liggende lige nede i Hamburg, hvor at de pakker 1,5 million ordre.
Så det vil sige, det handler jo bare om de beslutter sig for at markedsføre dagligvarer i Danmark, og så er de her sådan set.
Ej, de skal så lige jo bygge et logistikcenter til det, og det kan de jo også sagtens gøre. Altså på Amazon er jo en spiller, som om nogen har vist, at alting kan lade sig gøre. Men jeg tror ikke lige, det er dagligvarerne, de kommer med det samme. Så lige der er det ikke det, vi er mest opmærksomme. Der er vi faktisk meget mere opmærksomme på de danske, eller de spillere, der allerede er her i Danmark, af de fysiske dagligvarekoncerner.
Hvem kunne være jeres, hvem betragter jer som jeres største konkurrenter?
Jamen, vores største konkurrenter er jo by far de fysiske supermarkeder i Danmark. Det er jo dem, der er årsagen til, at der i dag ikke er flere, der handler online. Til trods for, at vi jo på relativt kort tid har fået en rigtig pæn størrelse.
Så vil du gerne af med dem?
Jamen, det er jo klart, at jo færre fysisk supermarkeder er, jo flere vil vælge at handle online. Så det er jo meget simpelt, matematik, fordi at danskerne skal jo bruge dagligvarer.
Men nu prøver jeg lige at være lidt romantisk her. Kunne man forestille sig, at man kunne have en kombination af en online-handel, men så en hyggelig lille lokal købmand? Altså, hvis vi ligesom skal sige, de der kæmpe store supermarkeder, det kan vi lige så godt gøre online. Men der er jo også noget, altså vi er jo alle sammen lidt kede af, når den der lokale købmand lukker, fordi vi en gang imellem går ned og køber en liter mælk, og det kan jo ikke få den stakkel til at løbe rundt. Men kunne vi finde, Stefan, en eller anden, et samliv mellem at handle alle de store ting online, men så stadigvæk have plads til små specialbutikker i lokalmiljøet?
Jamen der sagde du lige præcis forskellen. Specialbutikker. Den lille købmand, som har et lille sortiment og en meget lav omsætningshastighed på varerne, og der kvalitetsmæssigt har svært ved at have lige så friske varer på hylderne som de store dagligvarerbutikker, har også svært ved at have de rigtige priser, fordi omsætningen er ikke særlig stor. Det er en udfordring. De har haft det svært i mange år, og de kommer kun til at få det endnu mere svært, tror jeg. Hvorimod at jeg til gengæld ser en opblomstring blandt specialbutikker, altså nogen, der virkelig har valgt en niche, og siger, det her skal vi være Formel 1-mester i. Om det måtte være te, om det måtte være chokolade, eller noget helt tredje, altså hvor man har hældet sig et helt særligt område, og så også altså, virkelig dyrker det. Der ser jeg faktisk en fremtid i, fordi det kan skabe oplevelser. Altså, det er virkelig en oplevelse at gå ind i Perks T, for eksempel, og se, hvordan den kærlighed, de har for det produkt, og jo, som de jo har haft i generationer. Og der får man en reel oplevelse som kunde ved at gå derind.
Så det, du snakker om, det jeg hører det samme, og jeg bruger det eksempel ret tit. Du taler om dagligvarens vinyl. Altså, det her, det er, vi vil gerne shoppe hurtigt, vaskepulver og mælk og alt det der online, men vi skal ind og købe noget te og noget chokolade og en god flaske vin og stor snak med en i butikken og mærke flasken. Og ligesom,
nogen, der rent faktisk kan berige mig med noget.
Ja,
jeg kan
og også det er ligesom, når vi hører en plade.
Te, når jeg står inde i Pax T, så taler jeg faktisk med nogen, der ved noget om det, de sælger. Der er situationen jo bare den i dag, at detailhandel som helhed og ikke mindst dagligvarehandel, særligt dagligvarerhandlen, har der været et så stort fokus på pris, at det her, der hedder rådgivning omkring varerne, man køber, er jo forsvundet fuldstændig. Og det er jo bare blevet til en endeløse hylder, hvor varerne står lignet op, fint udmærket osv., men i et lokale, der ikke er specielt charmerende, og præsenteret på en måde, der ikke beriger mig særligt.
Så jeg hører dig faktisk sige, at du mener, der er plads til de butikker, der har sjæl
ja.
I fremtiden.
Yes.
Det er, ligesom vi sætter en plade på pladespilleren og hygger os med yes. den, og der må gerne være Larissa yes. i os, så kan vi stå og hygge os inde i
yes.
en
det er nøglen til at overleve, det er at skabe oplevelse.
Dette er Radio 24/7.
Stefan Plenge, nu har vi jo været igennem både den rejse, I har haft lidt med nemlig.com, og vi har kigget lidt på teknologiske trends med både kunstig intelligens og med droner, og hvad der bliver plads til i fremtiden. Hvad gør du for at sørge for, at du kan holde dig opdateret med de her ting? Altså, hvad skal du læse for at blive inspireret? Hvilke sites? Er der nogle særlige ting, som du sådan tyr til for at holde dig på toppen af gamet her?
Jamen, det er en kombination af flere forskellige ting. Jeg forsøger både at have et spændende netværk, som jeg taler med om alt mellem himmel og jord. Herunder har jeg en fantastisk partner med i virksomheden, som virkelig oplever mange spændende ting ude i den store verden, som jeg i den grad kan bruge til noget. Men forsøger også at læse en række forskellige medier, både generelle medier, men også nogle deciderede fagspecifikke medier omkring dagligvarer eller omkring teknologi. Og så sidst men ikke mindst, så gør jeg også med jævne mellemrum det, at jeg går ind og på en forskellige platform, forskellige sites, og bliver opdateret på, hvad er det sidste nye. Prøv at forstå, hvis Amazon har været ude med en nyhed om et eller andet, hvad er det så helt præcis, den går ud på? Altså, og i den forbindelse, du ved, hvis jeg har nogle venner, der bor i USA eller i England eller andre steder, som har adgang til de specifikke sites, få dem til at handle på de her sites og kunne fortælle mig, hvad var det helt præcis, det der gik ud på?
Noget af det, vi faktisk ser, når vi lige nu vender tilbage til USA, det er jo sådan en lidt en omvendthed i, at vi kan handle online. Altså Amazon har jo en kæmpe online shop, men de så faktisk også laver nogle, sådan det man kalder brick and mortar shops, altså fysiske butikker, hvor man så kan gå ind, og man så bare piller sine varer ned, plukker dem, om man vil, og så forlader butikken uden at betale. Det vil sige, man betaler jo så faktisk, fordi at den registrerer, hvem du er, og trækker pengene fra kontoen. Kunne man forestille sig, at nemlig.com lavede noget lignende, altså havde en fysisk butik?
Det ligger i hvert fald ikke lige på tegnebrættet, kan jeg sige. Vi har så stort et fokus på de utrolig mange muligheder, der stadigvæk ligger foran os i forhold til at gøre kundeoplevelsen meget bedre online og konceptuelt udvikle os i nye retninger, at det er der, vi har vores helt klare fokus. Fokus er virkelig et af vores nøgleord, og derfor så tror jeg, at det kunne være en udfordring også at begynde at kaste over fysisk retail. Men altså, hvem ved, hvis der var nogen, der for 9 år siden havde spurgt mig, hvor nem.com var i dag, så havde jeg beskrevet noget andet end det, hvor vi er nu.
Hvordan ligger I strategien? Altså, I har stadigvæk underskud, ikke? Sidste år et underskud på omkring 80 millioner kroner. Hvad er det, I investerer i? Så? Altså, fordi jeg tænker, det har noget at gøre med jeres vækststrategi.
Ja, den måde, vi, når vi kigger på strategien, så gør vi det på to måder. Et, vi forsøger at tage et relativt langt perspektiv, og hvad er langt perspektiv, men det er sådan en 7-8 år ud i fremtiden, at sige, hvor er markedet hen om 7-8 år? Hvor vil vi gerne være, når vi ligesom har tegnet det marked op? Og når vi så ligesom har lavet det billede af fremtiden, så går vi så, du ved, helt tilbage til, hvor vi står i dag og siger, okay, hvad er det så for nogle konkrete must-win battles, vi skal nå i løbet af de næste 12 måneder, for at vi får virksomheden til at pege den retning, som er det billede, vi lige har skitseret der 7-8 år ude i fremtiden. Alt derimellem, det forholder vi os ikke til. Så vi prøver både at, du ved, kigge meget langt, og så bagefter blive meget kort i vores horisont, og så enormt konkrete.
Hvad er det vigtigste for jer lige nu?
Det er at blive endnu dygtigere til at bruge kundernes adfærd og data til at skabe en indkøbsoplevelse, der er så relevant, at den simpelthen bliver vanedannende, og du ikke har lyst til noget som helst andet.
End at shoppe på nemlig.com?
End at shoppe på nemlig.com, ikke?
Vi har jo sidste programmet en anbefaling af en app, Steffe.
Ja.
Og jeg tror, det er faktisk det, vi kommer til nu.
Uha.
Du har lige været i London, ved jeg, og har brugt en app, du nærmest havde glemt, du havde.
Ja, præcis. Det var Uber-appen, som jo af god grund ikke har brugt i Danmark. Så kommer vi til London, og så den første dag, der kører vi rundt i de forskellige, altså i Londons taxaer, med... med alle de, skal man sige, ulemper, der er det i forhold til Uber-appen, ikke? Så du skal starte med at forsøge at forklare, hvor du skal hen, ikke? Og det er nogle gange en udfordring, når man er et sted, man ikke, du ved, er specielt kendt i.
Og så skal man selv sidde der med et kort og vise.
Og så sidder jeg sad og fulgte med, du ved, på at køre dig nu den rigtige vej og alt det der, ikke? Og når du er fremme, så skal du have dit kort op, og du skal lige, du ved, betale, og skal du, vil du tips eller ikke tips og alt muligt andet. Og så, du ved, da den første dag var overstået, så pludselig sidder jeg, husker jeg, om aftenen og snakker, siger mig en gang, pokker, bruger vi ikke Uber? Og så fik vi downloadet Uber-appen, eller opdateret Uber-appen, og det var så det, vi brugte de næste 4 dage. Det er bare et rigtig godt eksempel på, hvordan nogen har været inde og retænke hele måden, hele kundeoplevelsen omkring det at bruge, altså, bruge en taxa.
Hvad er dine tanker om, at den var i Danmark, man ikke har fået lov at blive?
Jamen, jeg synes, der var nogle helt grundlæggende udfordringer med, at som jeg nu, jeg har ikke sat mig ind i det mere, end det, jeg har læst mig til i medierne, men hvad jeg kunne forstå, så var der jo en udfordring med, at den indtjening, de respektive chauffører eller vognmænd, fik, ikke blev afregnet skat af, og det synes jeg selvfølgelig ikke er i orden. Mm. Altså, sådan fungerer vores samfund ikke, der er vi nødt til at afregne
skat. Og det er vel en udfordring med nogle af de her tjenester, som så bliver kaldt måske deletjenester eller et eller andet, men i virkeligheden er det jo en forretning. Der er nogen, der opererer som selvstændige og kører rundt som chauffør og tjener penge, eller om de gør rent, eller om de renser tagrender, eller hvad det er. Så er det jo stadigvæk jobs, man er ude og udføre. Så det skal vi jo have fundet ud af en måde at give plads til, at de tjenester kan være her, men de passer sig ind efter det system, som vi rent faktisk...
Jeg er meget enig, men jeg oplever den grad også, at de her store platforme har fået øjnene op for, at det er en forudsætning for deres fremtidige eksistens. Så vi ser jo blandt andet Airbnb, som jo går ind nu og begynder at lave samarbejde med skat omkring indberetning af folks huslejeindtægt, sådan at der netop bliver afregnet skatter.
Og så er der jo også et meget fint, nu kan jeg ikke lige huske, hvad beløbet er med Airbnb, men så vidt jeg husker, er det der sådan 40.000 eller et eller andet årligt. Det er jo ikke et uvæsentligt beløb, som er den grænse, man må tjene, ikke?
Enig, men hvis det er sådan, som der er nogen, der har gjort, der deciderer at lave det til en forretning, ja, og køber en lejlighed og lejer den ud 365 dage om året, så er det jo en regulær forretning.
Ja, præcis.
Så er det jo ikke, fordi du er ude at rejse 2 uger og lader nogen bo i din lejlighed, mens du er ude. Så er det, fordi det er noget, du deciderer at leve
af. Jeg kan jo så sige, at nu i 14 dage, hvor jeg har boet i New York i en Airbnb-lejlighed, der tror jeg, at vi havde 5-6 forskellige roommates i den periode, simpelthen fordi hende, der ejede lejligheden, kørte den. Altså simpelthen, ja, som en forretning. Ikke? Ja, så der var folk ind og ud. Og så har det betydet for mig også, at jeg er begyndt at kigge meget mere på og begyndt at bruge den app, der hedder Home Exchange. Mm. Så hvis jeg skal anbefale en app i dag, så vil det faktisk være den. Og det er også en mulighed for at bo i andre folks hjem, men der er ikke pengeudveksling. Mm-hmm. Der er point. Så det vil sige, mens jeg var væk, har der boet nogen i min lejlighed, som jeg har fået nogle point for, og de har boet her, så i efterårsferien kan jeg tage de point og bruge dem i Paris eller Marokko, okay, yes, eller hvor jeg nu vil hen. Og der er jo et eller andet lidt fint i den der udveksling, som Airbnb også havde rigtig meget i starten, hvor man synes, var det spændende, at der kommer nogen hjem og bor, og måske kan man spise morgenmad med dem. Altså, det var jo bed and breakfast, står det jo for, ikke? Ja. Og nu er det jo blevet meget kommercialiseret og lidt hurtigt. Og der kan jeg egentlig godt lige skridtet tilbage til det her, hvor man låner sin lejlighed ud, og jeg fik et fint stykke chokolade og en masse søde breve fra de mennesker, der har boet der, som synes, det var fantastisk.
Jamen altså, kunne du kun være enig i det, du siger? Det lyder da rigtig fint. Spørgsmålet er, om det fungerer i stor skala, det ved jeg ikke. Der skal jo meget ofte skal der altså økonomi til for at få noget til ligesom at kunne fortsætte med at udvikle sig. Og nu var du inde på det her med, at vi sidste år tabte 80 millioner. Men det er jo faktisk, kan jeg sige til dig, at det var mindre end hvad vi havde forventet i forhold til den strategiplan, vi har lagt. Og den måde, vi har gjort det på, det er jo, at jeg har været ude og fået kapital ind til at kunne investere i fremtiden. Så det der situation, der er, at vi har lagt en plan, som gør, at vi er i stand til at investere mere end vores faktiske størrelse egentlig berettiger frem imod tidspunktet, hvor vi på et tidspunkt begynder at tjene penge og på den måde selv er i stand til at finansiere vores fremtid.
Så hvad er planen? Ser vi exit? Ser vi børsnoteringer? Hvad ser vi ude i fremtiden?
Min partner og jeg, Anders Holt Poulsen, vi har en plan om at skabe en stor dansk virksomhed med et langsigtet perspektiv for Og det er noget af det, som har tiltalt mig rigtig meget ved at få ham med som partner, og han har været helt fantastisk i den rejse. Og det glæder mig meget til de næste mange år.
Og det er jo man med ret dybe lommer og bestsellerkoncernen i ryggen, ikke?
Det må man sige, men det faktisk vil jeg bare sige, kun en lille del af alt det, som han har bidraget med. Han har været rigtig stærk, både i bestyrelsen og generelt i sparring uden for bestyrelseslokalet. Det er jo oftest der, hvor at de fleste ting bliver skabt. Det er i telefonsamtalerne og alle de mange sjove, spændende dialoger imellem bestyrelsesmøderne.
Stefan, vi ser frem til at følge rejsen for nemlig der kom i fremtiden, både med kunstig intelligens og droner og hvad der ellers måtte komme af nye og spændende varer. Tusind tak til dig, fordi du var med i programmet her. Og tak til dig, kære lytter. Du ved, hvis du lytter til det her program, at vi laver show notes, og de kommer på elektronister.dk, og de kommer også ud i et nyhedsbrev helt automatisk med programmet som forpremiere, så hvis du abonnerer på det, så er du faktisk i en luksussituation. Der får du også adgang til de apps, vi har anbefalet i programmet her i dag, og måske også et par andre lækre links.